Святы Отец прызначыў учора 59-гадовага ірландца біскупа Пола Тая сакратаром папскай рады па культуры. З 2015 года ён быў дапаможным сакратаром дыкастэры. Папярэднік іерарха бенінскі біскуп Бартэлемі Адукану 24 жніўня выйшаў у адстаўку і вярнуўся на радзіму. Біскуп Пол Тай нарадзіўся ў 1958 у Наване, у 1979 атрымаў ступень бакалаўра ў галіне права ў Дублінскім універсітэце, атрымаў святарскае пасвячэнне ў 83 і стаў святаром Дублінскай архідыяцэзіі. Пасля некалькіх гадоў душпастарскай працы быў адпраўлены ў Рым для вучобы ў папскім Грыгарыянскім універсітэце, выкладаў маральную тэалогію ў Дубліне, у 2004 стаў кіраўніком аддзела сацыяльных камунікацый сваёй архідыяцэзіі. З 2007 па 2015 быў сакратаром папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Папская рада па культуры была заснавана Янам Паўлам II 20 мая 1982 года. Гэта дакастэрэя займаецца між іншым адносінамі святога пасаду са святам культуры, дыялогам з сучаснымі культурамі, спрыяе таму, каб сённяшняя цывілізацыя была больш адкрытая для Евангелля. На чале дакастэрэі стаіць італьянскі кардынал Джанфранка Равазі.